fratelli e sorelle, buonasera.
Grazie.
Look at Lysol's. Say no.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parte pan come
in the name of God.
Tuora mia perhe.
Selittelemättä
perhe. I do not hear. It is this unseen power.
Esikoislestadiolaisuudessa kuohuu. Liikkeen jäsenet ovat ottaneet sakramentit omiin käsiinsä, eli ohittaneet papit ja kirkkojärjestyksen. Maallikot jakavat ehtoollista ja kastavat lapsia. Kirkolle tämä ei sovi ja yhteen törmäykseltä ei voitu välttyä.
Osa esikoislestadiolaista on kuitenkin päättänyt noudattaa kirkkokuria. Nyt liike on jakautumassa toisaalla omin päin pyhiä toimituksia toimitteleviin sakramenttiseparatisteihin ja toisaalla kirkon järjestykselle uskollisiin. Ensin mainitut ovat ajautumassa ulos kirkosta ja jälkimmäistä puolestaan esikoislestadiolaista liikkeestä.
Kuulostaa sekavalta ja sitä se onkin. Lestadiolaiselle liikkeelle ovat muutenkin olleet tyypillisiä sisäiset kiistat, oppiriidat ja vääjäämättömästi niitä seuranneet jakautumiset. Miksi lestadiolaisuus on niin herkkä oppiriidoille?
Tätä sakramenttisoppaa sunnuntai-iltapäivän iloksi hämmentävät Anna Patronen ja Samuli Suompää. Keitoksen teille tarjoilee Yle Radio Ykkösen Horisontti.
Tervetuloa keskusteluun kirkkohistorian professori Jouko Talonen sekä Esikoiset ry:stä aktiivijäsen Pentti Nieminen. Aloitetaan henkilökohtaisesti. Mikä on oma suhteesi lestadiolaisuuteen, Pentti Nieminen?
Kiitos kysymästä. Olen syntynyt Parasjoen pitäjässä Päijänteen rannalla esikoislestadiolaiseen kotiin ja olin jo kolmannen polven esikoislestadiolainen syntyessäni ja sitten sieltä kasvettuani niin muutin sitten Tampereelle ja kävin välillä koulujakin Lahdessa ja sitten tulin Tampereelle ja sukulaisfirmaan pääsin töihin ensin alkuun leipomaan pullia ja leipiä ja seuraamaan mehukkaiden leivosten valmistusta mestareiden kädestä. Koko tuon ajan lapsesta lähtien olen käynyt esikoislestadiolaisten seuroissa. Lapsena ne olivat vähän pitkästyttävämpiä, mutta aina niissä käytiin ja se oli itsestään selvää, että joka pyhä lähdettiin seuraan.
Niin, tämä ei varsinaisesti ole sellainen liike, johon tullaan uskoon hurahtamalla, vaan johon tyypillisesti kasvetaan. Tämän keskustelun aikana me koitetaan saada vähän selvyyttä siitä, että lähdetäänkö tästä ovet poukkuen vai onko sekin erilleen kasvamista. Entä professori Jouko Talonen, miten sinä luonnehtisit omaa suhdettasi lestadiolaisuuteen?
No, minullakin on aika vahva sukutausta lestadiolaisessa herätysliikkeessä, että kun lestadiolaisuus levisi Etelä-Pohjanmaalle 1870-luvun alkupuolella, niin kotiseutuni Vähäkyrö oli ensimmäisiä tukikohtia ja myöskin kotikyläni, tai nimenomaan kotikyläni Saarenpää, ja sitä kautta se tuli myöskin meidän sukuun. Oma taustani on rauhan sanalaisessa lestadiolaisuudessa, ja olen herätysliikkeen historian tutkija, olen jo ihan lukiajoista saakka selvitellyt lestadiolaisuuden historiaa ja myöskin opinkäsitystä, ja merkittävä osa akateemista uraani liittyy myöskin tähän lestadiolaisen liikkeen ja yleensä herätysliikkeiden tutkimukseen. Siis ihan sieltä voi sanoa opiskeluajasta saakka.
Niin, no sitten on esitelty vieraat, joita voidaan mennä vielä esittelemään tätä keskusteluaihetta sen verran, ihan lähtökohdista. Lestadiolainen liike on siis yksi kirkon sisällä toimivista herätysliikkeestä, no, enemmän tai vähemmän kirkon sisällä. Se on kuitenkin jakautunut moneen eri haaraan ja jakautuu jatkuvasti. Jouko Talonen, onko enää olemassa lestadiolaisuutta vai pitäisikö tässä puhua jo useista täysin erillisistä lestadiolaisista liikkeistä?
Yhteinen perintö tietysti tulee 1800-luvulta sekä Lars-Leivi Lestadiuksen että Juhani Raattamaan opinkäsityksistä, mutta kyllähän tietyllä tavalla, jos ottaa globaalisti ajatellen ihan Norjaa ja Amerikkaa, niin kyllähän sekä organisatorisesti että osittain opillisesti nämä ryhmät poikkeavat toisistaan, että voi puhua eri liikkeistä, mutta sitten on varsinkin näissä kansanliikkeissä, vanhoislestadiolaisuudessa, esikoisuudessa ja sitten rauhan sanalaisuudesta, niin ällistyttävänkin paljon edelleen yhteisiä piirteitä. Et kyllä mä edelleenkin pitäisin nämä eri osaryhmät saman paketin osana ja puhuisin niin sanotusta herätysliikkeen osaryhmistä, jotka kuitenkin ovat toiminnallisesti itsenäisiä.
Lestadiolaisuuden historian todellakin mahtuu monta jakautumista ja se on itse asiassa herätysliikkeestä jakautuneen ja sen on laskettu jakautuneen jopa 18 eri osaryhmään. Miksi lestadiolaiset ovat sitten halunneet jakautua niin usein?
No, jos tähän historiallisesti ajattelee, niin tuskinpa siinä mitään erityistä halua on ollut jakautua, mutta lähtökohta on tietysti tuo 1800-luvulla se, että Lars-Levi Lestadius oli ensisijassa käytännön julistaja ja herätyssaarnaaja. Hän oli kyllä myös teologi, mutta hän ei ehkä noin tunnustuksen muodostuksen näkökulmasta halunnut tietoisesti poiketa luterilaista opinkäsityksestä, joskin hänellä painotuksissa oli tietysti jonkun verran eroa muihin luterilaisiin. Siis painotuksissa, mutta hän halusi olla tietoisesti luterilainen pappi Ruotsin kirkon sisällä. Ja Juhani Raattamaa oli maallikkosaarnaaja. Että itse asiassa liikkeeseen mahtui erilaisia opillisia perinteitä ja nimenomaan tämmöinen maallikkojen kokemusteologia sai keskeisen osan. Sitten toinen oli se, että kun liikkeen laaja leviäminen alkoi 1870-luvulla ja jatkui seuraavalla vuosikymmenellä, niin tämä liikkeen leviäminen oli laaja ja ekspansiivinen. Se oli eräänlainen tulvahdus. Voi sanoa, että lyhyessä ajassa liike levisi sellaisen aluekokonaisuuden sisään, jossa pohjassa oli Hammerfest, etelässä Viro, idässä Pietarin maailmankaupunki, lännessä Astorian kaupunki Tyynemeren rannikolla. Ja yksi tekijä, että liikkeen erilaisia perinteitä, sitten alkoi ikään kuin etsiytyä omiin uomiinsa, niin johtuu myöskin tästä tekijästä. Sitten toinen oli tämä Amerikan lestadiolaisuuden pirstoutuminen. Siellä oli lähtökohtaisesti vapaa kirkko, ei ollut tämmöistä kansankirkon kattoa, valtiokirkon kattoa, joka oli suojellut. Ja Amerikastahan tämä hajaannuskehitys alkoi. Ratkaiseva muutos oli sitten 1800-1900-luvun taitteessa, kun liikkeessä nousi kasvatuskristillisyyden seurauksena uusi sukupolvi, jolta puuttuivat nämä juuret sieltä alkuherätyksestä ja koetusta herätyksestä. Ja nämä eri perinteet tulvahtivat sitten esiin. Eli tämä hajaannushistoria sisältää sekä toisaalta ihmisten välisiä jännitteitä, ehkä jossain määrin vanhaa kiistaa siitä, kuka on suurin, mutta myöskin sitten alueellista erilaistumista ja sitten eri perinteiden pulpahtamista esille jossakin historian vaiheessa.
Ja nyt sitten kirkkohistoria tehdään meidän silmiemme edessä.
Niin, mitä tämä tämänkertainen jakautuminen merkitsee? Julkisuudessa käytetään ilmausta sakramentti, separatismi ja näin maallikon korviin se kuulostaa lähes militantilta ilmaukselta. Mistä tässä nyt oikein on kyse, Pentti Nieminen?
Siitä on kysymys ymmärtääkseni, että liikkeen sisällä on 2000-luvulla tapahtunut täällä Pohjoismaissa, ensin Ruotsissa, sitten Norjassa ja nyt sitten 2010-luvun jälkeen täällä Suomessa sellainen kehitys, että halutaan ottaa sakramentit, ehtoollisen sakramentti ja kasteen sakramentti, itse hoidetuiksi tai hoidettaviksi ja omien saarnaajien toimesta. Ja tästä on noussut sitten sellainen ryhmä ihmisiä, kristityitä ihmisiä, jotka eivät ole voineet tätä hyväksyä, koska me olemme kuitenkin kaikki, olemme evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä ja haluamme sitä edelleenkin kunnioittaa ja jo liikkeen syntymäaikoina, tarkemmin sanottuna Lannavaarassa 1895 pidetyssä kokouksessa, jo siellä silloin meidät niin kuin yhdistettiin sillä tavalla kirkkoon, että Lestadiuksen jäljiltä halusimme nimenomaan olla kirkon jäseniä.
Ehtoollinen on kristikunnassa tarkoitettu nimenomaan yhteyden ateriaksi. Se pitäisi olla se yhdistävä tekijä kristityillä. Toki se on aiheuttanut kiistoja tässä sekä Suomen sisällä että maailmanlaajuisesti koko ajan. Me yritettiin saada tähän keskusteluun myöskin mukaan esikos Lestadiuksen ry:n edustajaa. Soitettiin toistakymmentä puhelinsoittoa, mutta siltä puolelta ei ohjelmaan päästy. Mutta osaatko sä sanoa heidän puolestaan, että miksi niitä sakramentteja sitten piti ruveta jakelemaan itse? Minkä takia jaetaan ehtoollista ilman pappia? Minkä takia ei kutsuta pappia edes paikalle silloin, kun pitää lapsia kastaa? Vaikka se nyt tällaisen meikäläisenkin kotikasvatuksella pitäisi olla aivan itsestään siellä, jos pappia johonkin tarvitaan, se on silloin, kun lapsi kastetaan.
Kyllä näin on tietenkin asia ja se tietenkin alkaa siitä, että halutaan nähdä asia niin, että minkälaista oppia papit saarnaavat ja minkälaista oppia ja esikuvaa meidän omat saarnaajat saarnaavat.
Mutta papin opetuksesta vai sukupuolesta todellisuudessa on ollut enemmän kysymys?
Ei ole sukupuolesta etusijalla kysymys, vaan kysymys on ollut siitä papin opetuksesta ja siitä horjuvuudesta, mikä sitten kirkossa on ilmiöinä näkynyt monessakin eri asiassa. Mutta itse asiassa meillä on sama uskontunnustus, meillä on sama Lutherin ja Lestadiuksen oppi käytössä. Lestadiuksen saarnoja luemme joka pyhä seuroissa. Ja myöskin Lutherin selityksiä haluamme tulkita edelleen ja pysyä sillä entisellä linjalla, pitää sellaisia seuroja ja järjestää niitä, jossa seuratapahtuma on kuten aiemminkin. Eli emme halua siellä muuttaa mitään.
Esikoislestadiolaisuudessa on perinteisesti elänyt vahvana kirkon kritiikki. Miksi, Jouko Talonen?
Tämä tietysti menee jo ihan siihen vuosisadan alkuun ja silloin sitten Lapin vanhiten kannanottoon. Ja toisaalta taas sitten siihen jännitykseen, jota Suomen lestadiolaisuudessa oli 1800-luvulla kirkon pappien ja lestadiolaisen kansanliikkeen välillä. Tietysti Gustav Johanssonin voimakas taistelu lestadiolaisista vastaan, siis Kuopion piispan, sävytti liikkeen kirkkosuhdetta pitkään. Ja totta kai viime 2000-luvun kirkkokritiikkiin liittyy sitten kirkon suuret muutokset. Ja siinä esikoislestadiolaisuus on liittynyt tietysti herätysliikkeiden yleisiin kirkkokriittisiin äänenpainoihin. Voi sanoa, että herätysliikkeet körttiläisyyttä lukuun ottamatta ovat tietyllä tavalla kokeneet jännitystä virallisen kirkon kanssa. Eli tässä on olemassa eri kerrostumia, mutta sitten on ollut vaiheita, jolloin tässä tämä suhde on ollut paljon myönteisempi. Et yksi sellainen vaihe oli varmasti 40-luvulta johonkin 90-luvulle tai 2000-luvulle saakka nimenomaan Suomessa. Ja edelleenkin on selvästi nähtävissä oman käsitykseni mukaan esikoisuuden osalta, että nimenomaan Suomessa muihin Pohjoismaihin verraten niin suhde kirkkoon on paljon läheisempi. Esikoislestadiolaisuudessa tosin ei ole ollut mukana kovinkaan monta pappia. Tavallaan tämä maallikkojohtoinen organisaatio ei ole antanut myöskään toiminnallista tilaa liikkeeseen sitoutuneille papeille, joita on aina silloin tällöin joku ollut. Mutta kyllähän meillä on edelleenkin kirkossa pappeja, joiden tausta on esikoislestadiolaisuudessa, vaikka he ovat kansanliikkeestä etääntyneet.
Pentti, tässä on nyt tässä keskustelussa sulle osunut vähän tämmöinen kirkon puolustajan rooli, koska osa on lähdössä kirkosta sen takia, että opetuksessa on vikaa, mutta näin niin kuin meidän kesken kysytään radiossa vaan ollaan, niin minkälainen sinun suhteessa kirkko ja kirkon opetukseen niin kuin itsesi on? Että tässä todettiin, että muilta on kuulunut kritiikkiä kirkon opetusta kohtaan ja sen takia on ruvettu sitten sakramenttia jakamaan itse. Ja sä olet kuitenkin pysymässä kirkon piirissä, mutta ootko sä tyytyväinen siihen mihin suuntaan kirkko on menossa nyt?
En ole välttämättä kaikkeen siihen tyytyväinen, mihin päin kirkko on menossa. Jos otetaan nyt sitten, vaikka tämä naispappeusasia, se on ollut vaikea kysymys ja edustan hyvin tämmöistä konservatiivista ajattelua, että pysyttäisiin vanhoilla linjoilla siinä, että se on miehen tehtävä. Sitten nämä homoseksuaaliliitot, jotka on nyt astumassa esiin ja ratkaistaviksi, niin kyllä me niissäkin olemme hyvin sillä perinteisellä linjalla, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto.
Meidän toimittajien viime aikoina paljon kritisoitu siitä, että me asetetaan kirkollisessa keskustelussa vastakkain aina konservatiivit ja liberaalit. Nyt ei ainakaan voi sanoa, että tässä olisi tästä kysymys. Niin ja tosiaan Lestadiolasta ei ole ollenkaan ainoa herätysliike, jonka suhteen suhde kirkkoon on välillä ollut koetuksella. Aikaisemmin iloisina evankelisina tunnetut evankeliset on nyt naispappeuden vastustajina kirkollisia konservatiiveja ja kivi useammankin hiippakunnan kengässä.
Jiska Grön on SLEYn eli Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen nuori hallituksen jäsen ja pian pappi ainakin, mikäli hän onnistuu pappisvihkimyksen saamaan. Onko naispappeutta vastustavalle nuorelle miehelle tilaa kirkossa? Kuunnellaan.
Mun haave on ollut aina se, että mä pääsisin tavalliseen suomalaiseen, melko pieneen seurakuntaan papiksi. Onhan itsekin paikallisseurakunnan kasvatti. Halsualla evankelisuus vaikuttaa aika paljon ja niin kuin seurakunnan opetus on hyvin samassa linjassa SLEYn opetuksen kanssa, eli kristuskeskeistä, raamattu, uskollista, hyvää opetusta.
Onko kirkon ja osan seurakuntalaista suhde herätysliikkeisiin muuttunut tai muuttumassa?
Minä ainakin kysyn sitä, että onko kirkolla käyttöä tämmöisille ihmisille ja tällaiselle liikkeelle kuin evankelisuus on. Ja jos me yhä edelleen ollaan kirkon rikkaus, niin kuin monesti on sanottu, niin toivoisin sitä, että meidän työlle annettaisiin paljon enemmän mahdollisuuksia, mitä sille tässä tilanteessa annetaan. Esimerkiksi tämä nykyinen tilanne, jossa vanhalla virkakannalla olevat teologit ei saa vihkimystä papiksi, niin kyllähän se aiheuttaa sen, että meillä on pulaa papeista SLEYssä. Meillä on tällä hetkelläkin töissä teologeja, jotka palvelee messuissa, muun muassa saarnaamassa, avustaa ehtoollisella, mutta heillä ei ole pappisvirkaa, eikä he voi itsenäisesti messua toimittaa. Ja tämä tietenkin sitten vaikuttaa meidän toimintaan ja työjärjestelyihin.
Mitä merkitystä sillä on sulle, että tuleeko susta pappi? Teologisusta tulee joka tapauksessa ja pappeus on sitten vain vihkimyksestä kiinni. Onko se niin oleellinen asia?
Pappeus on meidän kirkon traditio ja tunnustuksen mukainen järjestelmä. Ja näihin kahteen asiaan mä haluan omassa uskoelämän harjoituksessa sitoutua.
Osan herätysliikkeestä piirissä suhde kirkkoon on jossakin määrin ambivalentti. Kirkkoon liittyy kovin kaksijakoisia tunteita. Minkälaiselle pohjalle sun oma suhteesi kirkkoon on rakennettu?
Kirkko on mun kotini. Enkä mä sieltä lähtökohtaisesti missään nimessä halua olla lähdössä yhtään mihinkään. Vaan mä toivoisin, että meille annettaisiin tilaa toimia kirkossa kirkon jäseninä osana tätä meidän yhteistä kirkkoa.
Niin, minkälaisella mielellä sä seuraat tätä esikoislestadiolaisten kipuilua asiassa?
Siihen en halua ottaa kantaa siihen ratkaisuun, minkä esikoislestadiolaiset tai osa heistä on tehnyt. Mutta mun ymmärtääkseni tämä huoli, mikä heillä on, on sellainen huoli, mikä me jaetaan. Eli kirkko kaipaisi terästäytymistä oman sanomansa kanssa. Kirkon maallistumiskehitys on mielestäni ollut hyvin huolestuttava. On sinänsä harmillista, että he kirkosta lähtee, mutta en halua sen kummemmin heitä siitä lähteä tuomitsemaankaan. He tekee omat ratkaisunsa ja heillä on siihen varmasti olemassa omat perustelut syynsä.
Kirkko on menossa monessa kysymyksessä suuntaan, johon luterilainen evankeliumiyhdistys ei haluaisi sen menevän. Mitä sä toivot kirkolta tulevaisuudessa? Uskotko sä, että sä haluat tulevaisuudessakin olla tämän kirkon jäsen? Haluatko sä tämän kirkon papiksi?
Jos mulle annetaan paikka, jossa tehdä töitä tämän kirkon hyväksi, niin ehdottomasti tuun tekemään kaikkeni, että kirkon linja, kirkon elämä muuttuisi enemmän siihen suuntaan, mitä itse toivon. Totta kai haluaisin olla muuttamassa kirkkoa hyvään, itse hyväksi kokemaani suuntaan. Eli palaamaan sinne Jumalan sanaan ja meidän kirkon tunnustuksen ääreen ja sieltä ammentamaan sitten omaan toimintaan ja omaa viestintään myös.
Sä et ole menettänyt toivoa vielä.
Meillä on kaikkivaltias Jumala. Uskon kaiken tämän Jumalan käsiin. Jumala voi muuttaa pelin aivan täysin. Rukoilen kirkon johdon puolesta heille ylhäältä Jumalalta, hänen sanastaan tulevaa viisautta. Ja toivon, että niille, jotka haluaa Jumalan sanasta pitää kiinni ja sitä uskoelämässään pitää ykkösasiana, niin toivon, että he saavat täyden toiminnan vapauden ja heitä siinä tuetaan ja rohkaistaan.
Kuuntelet Yle Radio Ykköstä. Tämä on Horisontti-ohjelma ja tänään keskustellaan esikoislestadiolaisuudesta. Osa esikoislestadiolaisista on etääntymässä kirkosta. Studiossa vieraana Pentti Nieminen, joka puolestaan ei halua kirkkoa jättää, ja kirkkohistorian professori Jouko Talonen, joka saa katsella, kun kirkkohistoria syntyy tässä hänen vieressään.
Niin, miltä nämä nuoren kohta valmistuvan papin ajatukset kuulostivat? Millaista Pentti Nieminen on elää kristittynä, kun oma suhde kirkkoon on vähän ristiriitainen?
Nämä teologiopiskelijan sanat tuntuvat hyviltä, että hän näkee asiat siten, että toivottaisiin, että meidän yhteinen kansankirkkomme entistä terävämmin eläisi tässä ajassa. Ja tahtoisi asettaa ykkösasiaksi sen, että saarnataan terävä Raamattuun perustuva Jumalan sana.
Mutta se suhde kirkkoon, onko se eräänlainen, vähän niin kuin yrittäisi rakastaa oikein vaikeaa isäänsä?
Ei se sillä tavalla ole, että me herätysliikkeenä olemme nähneet asian vuosikymmenten saatossa ja kokeneet sen niin, että me olemme itse asiassa herätysliikkeinä kirkon peräseinä.
Niin, Jiska tässä haastattelussa toivoi tilaa kirkon sisällä elää kristittynä. Siitähän tässä teilläkin on sitten ollut kysymys. Esikoislestadiolaiset on jo pidempään toivonut tilaa, toivonut, että kirkossa kuunnellaan myöntyväisesti esitettyjä toivomuksia. Ja vaikka sanoitkin, että tässä ei nyt ensisijaisesti naispappeudesta ole kysymys, niin kyllähän sekin on iso asia, että suostuuko seurakunta lähettämään nimenomaan miespapin esikoislestadiolaiseen perheeseen. Nyt kun tämä hajoaminen on käsillä, niin mä kuullut, että useammassakin seurakunnassa ollaan oltu yhtäkkiä vähän halukkaampia toivottamaan esikoislestadiolaisia, eli nyt teidät esikoiset ry:n puoli takaisin kirkkoon pitämään seuroja ja yhteistyö näyttää helpoa. Oletteko te nyt saamassa juuri sitä tilaa, mitä te olette muutaman vuoden ajan kaivannut?
Kyllä me olemme saamassa.
Onko se sakramentti separatismin ansiota? Siis pitäisikö olla kiitollisia näille, jotka saivat aikaan konfliktin, niin nyt sinä saat tilaa kirkossa sitten, niin kuin olet
kaivannut? Ei välttämättä se, että siinä olisi täytynyt tapahtua tämä sakramentti separatismi, vaan se, että me haluamme tunnustaa sen yhteyden, joka meillä on ollut evankelis-luterilaiseen kirkkoon, niin edelleen ja toivoa, että se jatkuu. Se suhde, kuten sanoin, että voisimme edelleen olla siellä valona ja suolana, niin kuin usein olemme sen ilmaisseet.
Aiemmin puhuttiin, että herätysliikkeet ovat kirkon voimavara. Tällaista puhetta kirkolliselta kentältä ei juuri enää kuule. Mikä on muuttunut, Jouko Talonen?
No, meillähän tietysti oli tämmöinen vaihe kirkkohistoriassa, voi sanoa ihan sieltä vuosisadan alusta alkaa, jolloin herätysliikkeet nähtiin erityisesti 20-30-luvulla voi sanoa, että kirkon ytimenä voi puhua pietististä kansankirkosta. Kehitys alkoi muuttua tietysti toisen maailmansodan jälkeen, erityisesti 60-luvun jälkeen, ja sitten varmaan viimeiset vuosikymmenet ovat sitten merkinneet suurempaa jännitystä. Että kyllähän itse asiassa tällä hetkellä, voisiko sanoa, että kaikki herätysliikkeet körttiläisyyttä lukuun ottamatta koetaan enemmän tai vähemmän ongelmallisina kirkon
piirissä. Körttiläisyys puolestaan on se näyteikkuna, jota esitellään mielellään kotimaisille ja ulkomaisillekin vieraille, että näin liberaaleja me ollaan.
Kyllä tässä tietty muutos on tapahtunut. Se on tietysti riippuu liikkeestä ja vaiheesta, mutta jos ajattelee 20-30-luvun, mitä mä nyt kutsun pietisiksi kansankirkoksi, ja sitten vielä sodan jälkeistä aikaa pitkälle 60-70-luvun, niin kyllähän tässä merkittävä muutos on tapahtunut viimeisen 20-30 vuoden aikana.
Tässä on siis, teillä on eroja opetuksessa kirkon suhteen, aiotte tulla toimeen sen kanssa, naispappeutus on yksi, suhtautuminen homoseksuaalisuuteen saattaa tulevaisuudessa hyvinkin olla sellainen. Nämä on selvästi aina kiistakapuloita, kun on uskonnoista kysymys. Keskustellaanko näistä asioista? Nyt lähdettekö nyt miettimään uudelta puhtaalta pöydältä näitä opillisia asioita? Eli tuleeko tässä hajoamisessa mitään uutta opillista keskustelua vai onko kyse vaan siitä, että pitäydytte nykyisen sakramenttikäsityksessä? Toisin sanoen, aikooko esikoiset ry keskustella naispappeuden sallimisesta lähiaikoina?
Näköpiirissä ei ole sellaista keskustelua, että jotenkin tultaisiin uudelleen asemoitumaan tässä suhteessa, vaan olemme hyvin samalla linjoilla kuin SLEY kuului tässä olevan, että me olemme näiden miespappien kannalla ja ei ole näköpiirissä, että sitä asiaa nostetaan erityisesti esille.
Entä olisiko näköpiirissä sovintoa? Tässä on nyt juopa olemassa, toiset lähtee yhteen suuntaan, te pysytte kirkossa. Näetkö sä tässä sovinnon mahdollisuutta?
Sovintoa on yritetty hieroa jo, että nyt voimme katsoa vain sitä tuloksia, joita on jo tapahtunut. Ja tätä keskustelua on käyty tällä 2010-luvulla voimakkaasti meidän herätysliikkeessä erikoislestadiolaisissa. Ja ensin se oli hyvin sellainen meidän saarnaajien välistä keskustelua, mutta sitten kun saarnaajien kokouksessa sovittu tämmöinen sakramenttityöryhmä sai työnsä valmiiksi ja siitä myöskin sitten julkisti, mitä siitä seuraa, jos lähdetään tähän sakramenttiseparatismin linjalle, niin lopulta Suomessa ei syntynyt yksimielisyyttä saarnaajien kesken siitä, että ruvettaisiin sitten näitä sakramentteja jakamaan omissa tilaisuuksissa tai omiin rukoushuoneiden puitteissa. Ja sitten siitä se lähti sitten myöskin tämmöiseksi niin kuin voimakkaammaksi asiaksi tavallisten seurakuntalaisten taholta, että haluttiin organisoitua. Ja se on nyt johtanut sitten tämä separatismin vastustaminen siihen, että on perustettu uusi yhdistys, esikoiset ry, joka on välttämätöntä jo sitten monistakin maallisista syistä.
Meillä on nyt just aika loppuun se, että oikein napakka vastaus professorilta. Jääkö esikoislestadiolaisuus eloon tästä? Onko koko liike nyt häviämässä? Mahdollisuus ennustaa. Mä 10 vuoden päästä soitan ja kysyn, menikö oikein?
Kyllä liike kokonaisuutena jää eloon. Se, että miten voimasuhteet ryhmien välillä, niin sitä en ryhdy ennustamaan. Nyt näyttää siltä, että enemmistö on nimenomaan separatisteilla.
Kiitoksia oikein paljon molemmille keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Sitten maailmalle. Paavi Franciscus on vieraillut Kuubassa viimeisen vuoden aikana parinkin otteeseen. Myös kirkkohistorian tutkija ja pastori Petra Kuivala pääsi Kuubaan, kun hänet kutsuttiin sinne Paavin vierailun viralliseksi tarkkailijaksi. Pyry Paananen kävi ottamassa selvää, miten tarkkailijaksi pääsee ja mitä tarkkailu käytännössä tarkoittaa. Lisäksi selviää, miten kristinusko selvisi kommunistisessa Kuubassa ja miten katolisen kirkon asema on kehittynyt maassa eri vuosikymmeninä.
Kirkkohistorian tutkija, pastori Petra Kuivala, olit vuosi sitten Kuuban katolisen piispainkokouksen kutsumana tarkkailijana Paavi Franciscuksen vierailulla Kuubassa. Miten juuri sinä päädyit tarkkailijaksi Paavin vierailulle?
Alkuperäiset juuret sille, että mut kutsuttiin tarkkailemaan, oli siinä, että kun tutkin katolisen kirkon elämää ja ajattelua vallankumouksen Kuubassa, valtaosa mun tutkimusaineistoista on katolisen kirkon arkistoja tai kuubalaisten katolilaisten suullisia historioita. Ja siihen liittyen mä oon niin paljon viettänyt aikaa Kuubassa, että kirkon väki on tullut tutuksi. Luulen, että siihen toisaalta siinä oli se syy, että mä oon tuttu ja luotettu ihminen tutkijana ja pappina heille. Ja toisaalta se, että heitä ehkä kiinnosti myös se ekumeeninen ulottuvuus, että mä oon luterilainen pappi. Mutta toisaalta heitä kiinnosti myös se tarkkailuosuus, että mun tutkimus kun liittyy niin olennaisesti ja niin lähelle tulevasti myös Kuuban tämänhetkiseen kehitykseen, niin heitä kiinnosti myös saada käyttöön sit ne havainnot ja huomiot ja analyysit, mitä mä pystyn vierailusta tekemään siitä näkökulmasta, että mä tutkin sitä historiaa, joka ihan selvästi johtaa siihen tämänhetkiseen tilanteeseen.
Kommunistisissa valtioissa uskontoa on perinteisesti pyritty hävittämään tai vähintäänkin niin kuin työntämään marginaaliin. Minkälainen tilanne Fidel Castron johtamassa Kuubassa oli uskontojen osalta ja onko tilanne jotenkin muuttunut nyt Fidel Castron väistyttyä?
Kuuba on kyllä ollut hyvinkin perinteinen kommunistinen valtio siinä, kuinka se on suhtautunut uskontoihin, ehkä erityisesti kristiuskoon. Kun Fidel Castron vallankumous vuonna 1959 julistettiin voitokkaaksi, ensireaktio katolisen kirkon piirissä oli hyvinkin ymmärtävä ja kannustava. Sen vuoksi, että Kuubassa aiemmin valtaa pitäneet oikeistodiktatuurit oli kirkon mielestä johtanut kansan elinolosuhteiden huonontumiseen ja esimerkiksi voimakkaaseen taloudelliseen epätasa-arvoon. Ja kirkko koki, että on tarpeen saada saarelle uudistuksia ja että Fidel Castron vallankumous on mahdollisesti hyvällä tavalla toteuttamassa niitä. Ensimmäisen vallankumouksen vuoden aikana kirkolla alkoi kuitenkin herätä epäluulo siitä, että Fidel Castron hallitus alkoi tiivistää yhteistyötä Neuvostoliiton suuntaan. Ja kun tälle saatiin vahvistus 60-61, niin siitä vasta oikeastaan alkoi kirkon ja valtion suhteen heikkeneminen, joka loppujen lopuksi päätyi ihan avoimeen välirikkoon. 60-luku oli kirkolle vaikea vuosikymmen Kuubassa. Kirkko vastusti vallanpitäjiä ja vallalla ollutta poliittista järjestystä. Vastatoimena tälle valtio rajoitti kirkon tilaa toimia ja olla yhteiskunnassa. Kirkon taloudelliset resurssit, työntekijäresurssit ja myös henkiset resurssit kutistu aivan murto-osaan aiemmasta. Ja vasta 70-luvun loppupuolella kirkko alkoi murtautua esiin ja nousta kuuluviin ja näkyviin siitä pitkästä hiljaisuudesta. Tämän päivän katolilaiset Kuubassa kuvaa sitä hiljaisuuden kirkon ajaksi, jolloin kirkolla ei ollut mitään mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa, vaan yksilöt, perheet, seurakunnat, jumalanpalvelusyhteisöt piti yllä uskontoa ja uskonnon harjoitusta hiljaa omassa arkisessa elämänpiirissä. Vaikka 70-luvun loppupuolelta eteenpäin tilanne alkoi vapautua, niin aina 80-luvun puoliväliin asti kirkko oli hyvinkin marginaalinen osa yhteiskuntaa. 80-luvun puolivälissä kirkko sai loppuun mittavan itsetutkiskelun, jonka lopputuloksena kirkko ilmoitti, että tässä yhteiskunnassa ja kaikissa yhteiskunnissa kirkon tehtävä ei ole elää sisäänpäin. vaan kirkon täytyy avautua ja elää ulospäin, jotta se täyttää tehtävänsä, vaikka se vallitseva konteksti olisi mikä tahansa. Ja tämä kirkkoaloitteellisuus oli sit lähtölaukaus varovaiselle keskustelulle ja yhteistyölle, mikä viimeisten parinkymmenen vuoden aikana on edennyt, mutta edelleen jatkaa muotossa hakemista ja edelleen kirkko jatkaa oman roolinsa määrittämistä.
Millä tavoin uskonto tai erityisesti ehkä kristinusko tällä hetkellä näkyy tavallisten kuubalaisten arjessa?
Kristinusko ilmeneminen, erityisesti katolisuuden ilmeneminen Kuubassa, on tänä päivänä jännittävä ilmiö, koska Kuuba on alkuhetkistään saakka ollut katolinen maa ja katolinen kristillisyys on muovannut kuubalaista kulttuuria voimakkaasti. Mutta on aivan selvää, että 50 vuoden virallinen julkinen ateismin ihanne ja jännite valtion ja uskonnon välillä on ajanut suuren osan kuubalaisista hyvin etäälle uskonnosta, hyvin etäälle kirkosta. Neuvostoliitto kun romahti 90-luvun alussa, sen jälkeen uskonto alkoi murtautua näkyviin kuubalaisessa yhteiskunnassa ja kuubalaisessa arkielämässä. Yksi selitys, mitä kansainvälinen kuubatutkimus on hahmotellut, on se, että Neuvostoliiton romahtaminen aiheutti kuubalaisissa jonkinlaisen ideologisen vajeen, jonkinlaisen eksistentiaalisen kyselyn ja etsimisen ajan, jolle uskonnot, katolinen kirkko ja Kuubassa samoihin aikoihin aika vahvasti esille noussut santeri ja kansanuskonto tarjosi monenlaisia vastauksia. Tänä päivänä Kuubassa kirkko näyttäytyy myös aika voimakkaana yhteiskunnallisena toimijana. Se on kiinnostavaa, että kommunistisessa Kuubassa katolinen kirkko on tällä hetkellä käytännössä ainoa yhteiskunnan itsenäinen toimija. Se on valtion kontrolloima, mutta yli valtion ulottuva. Katolinen kirkko on ollut Kuuban vallankumoukselle vaikea osatekijä yhteiskuntaa, koska se ei rajaudu vaan Kuubaan. Ja katolinen kirkko on väylä, jonka kautta saapuu vaikutteita muualta maailmasta. Kuubassa on edelleen vallalla vallankumouksen ideologia. Vaikka vallankumous toteutui vuonna 1959, niin vallankumous ymmärretään edelleen semmoiseksi ideologiseksi asioiden tilaksi ja dynaamiseksi ilmiöksi, joka jatkuu edelleen. Se on edelleen olemassa oleva viitekehys. Ja sen viitekehyksen sisällä kirkko on ihan toistuvasti näyttäytynyt vastavoimana sille ideologiselle raamille, jonka vallankumous antaa kuubalaiselle elämälle ja kuubalaiselle ajattelulle. Tällä hetkellä kirkko Kuubassa tiedostaa, että sillä on voimakas rooli toivon näköalojen avaajana, mikä on kyllä voimakkaasti myös Fransiskuksen tuoma näköala kirkolle.
Minkälainen merkitys tällä paavin vuoden takaisella vierailulla sitten oli katoliselle kirkolle Kuubassa?
Luulen, että paavilla oli valtava merkitys sekä katoliselle kirkolle Kuubassa, mutta laajemmin myös koko Kuuballe. Fransiskuksen vierailu ajoittu aikaan, milloin Kuubassa alkoi ilmaantua ensimerkkejä muutoksesta ja murroksesta. Vierailun taustalla oli tieto siitä, että Fransiskus ja kuubalainen kardinaali, Havannan silloinen arkkipiispa Jaime Ortega, oli toimineet yhdessä välittäjinä Kuuban ja Yhdysvaltojen diplomaattisten suhteiden uudelleen solmimisessa. Tähän liittyen Fransiskuksen vierailu tulkittiin Kuubassa jonkinlaiseksi muutoksen symboliksi. Katoliselle kirkolle Fransiskuksen vierailu oli erityinen myös siitä syystä, että Fransiskus ja Kuuban kirkko on tuttuja pitkältä ajalta. Fransiskus on vuosikymmenten ajan tuntenut kirkon olot Kuubassa. Argentiinassa piispana toimiessa on tutustunut valtaosaan esimerkiksi Kuuban tämänhetkisistä piispoista. Toisaalta Fransiskus on myös ensimmäinen paavi, joka jakaa äidinkielen ja kulttuuriperinnön Kuuban kanssa.
Paavi tapasi tässä vierailullaan muun muassa Raul Castron ja Kuuban valtion johtoa laajemminkin. Minkälainen merkitys tällä vierailulla oli sitten niin kuin katolisen kirkon ja Kuuban valtion välisille suhteille?
Kiinnostavaa on se, että vaikka Kuuban diplomaattisuhteet maailman kanssa on ehkä vallankumouksen eri vaiheissa ollut koetuksella, Kuuban ja pyhän istuimen diplomaattisuhteet ei ole milloinkaan katkennut. Fransiskuksella on tietenkin ollut erityinen rooli Kuuban viimeisimpien vuosien kehityksessä. Ennen Fransiskuksen vierailua odotukset kohistu voimakkaasti vierailun poliittisiin elementteihin. Osa kuubalaisista oli hämmentyneitä siitä, että loppujen lopuksi Fransiskus näytti saapuvan hengellisenä johtajana ja pidättäytyi suorasanaisista ja näkyvistä poliittisista kannanotoista. Koko vierailuajan Franciscus keskittyi alleviivaamaan kristiusko ja katolisen kirkon roolia Kuubassa, sitä positiivista annettavaa, mikä uskonnolla voi yhteiskunnalle olla. Niiden viestien seasta löytyi selvästi poliittisia sävyjä, mutta ne ehkä jäi kuulematta heiltä, joille kirkon puhetapa, joille teologia ja teologian kieli ei ollut tuttuja.
Paavi kävi Kuubassa uudestaan tämän vuoden helmikuussa. Tuolloin Franciscus kohtasi ortodoksisen kirkon Moskovan patriarkka Kirillin. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Paavi ja Moskovan patriarkka kohtasivat kasvokkain. Miksi he tapasivat juuri Kuubassa?
Franciscuksella näyttää olevan hyvin selvä ja määrätietoinen suunnitelma Kuuban rinnalla elämiseen. Eräs tulkinta, joka on esitetty siitä, miksi juuri Havanna valikoitu tapaamispaikaksi, on se, että Franciscus näyttää harjoittavan Kuuban suhteen jonkinlaista tietosta voimaannuttamisen politiikkaa. Franciscus näyttää toistuvasti tarjoavan Kuuballe tilaisuuksia, päästä osaksi kansainvälistä yhteisöä, saada positiivista näkyvyyttä ja nousta kylmän sodan aikaisesta monien interventioiden kohteesta enemmänkin vakavasti otettavaksi poliittiseksi keskustelijaksi. Totta kai on merkittävää myös se, että kun paavi Franciscus ja patriarkka Kirill kohtasivat, Raul Castro toimi tapaamisen isäntänä. Raul otti heidät vastaan, johdatti heidät kohtaamaan ja lausui ilonsa ja tyytyväisyytensä siitä, että Kuuba sai toimia kahden suuren uskonnollisen johtajan kohtaamisen paikkana.
Jos vallankumouksen alkuvaiheessa Fidel Castron Kuuba ilmoitti olevansa ateistiseen ideologiaan nojaava valtio, ja nyt 60 vuotta myöhemmin Raul Castro iloitsee isännöidessään paavin ja patriarkan tapaamista, niin voidaanko tästä tulkita, että Kuuba on vahvasti avautunut tai ainakin avautumassa kristinuskolle ja uskonnoille yleisemminkin?
Täytyy muistaa myös se, että Kuubassa on edelleen elossa kaikki ne aikalaissukupolvet, jotka on eläneet ja kokeneet vallankumouksen ja kirkon vastakkainasettelun. Niin kauan kuin aikalaisia on elossa, niin kauan tämän päivän tulkintoja edelleen jokapäiväisesti ja jatkuvasti värittää muisto aiemmasta. Niin kauan kuin vallankumous on lähihistoriaa, joka vielä toteutuu, se ei ole yhteisesti ymmärrettyä, vaan se on monilta osin vielä monitulkintaista ja tulkinnan varasta historiaa. Toisaalta näyttää siltä, että Raul Castro on kiinnostunut yhteistyöstä paavi Franciscuksen ja katolisen kirkon kanssa. Kuuluisimmillaan hän on jopa sanonut, että mikäli kirkon kehitys jatkuu tämänlaisena, niin hän harkitsee paluuta kirkkoon ja ryhtyy rukoilemaan säännöllisesti. Franciscuksen ja katolisen kirkon suhtautuminen tämän päivän Kuubaan ja Kuubassa käynnissä olevaan kehitykseen on myös tuonut Kuuballe ja Raul Castron politiikalle paljon näkyvyyttä ja positiivista julkisuutta. Toisaalta vallankumous on edelleen Kuubaa hallitteva ideologinen rakenne. Kirkko on edelleen hallituksen kontrollissa. Kirkon toiminta on edelleen hallituksen hyväksymää ja hallituksen rajoittamaa. Kirkolla on seuraavaksi tähtäimessä jonkinlainen eliolojen vakiinnuttaminen ja oman jalansijansa tasoittaminen kuubalaisessa yhteiskunnassa.
Kiitoksia haastattelusta, tutkijapastori Petra Kuivola.
Kiitoksia.
Kuuntelit Yle Radio Ykkösen horisonttiohjelmaa. Tämä ohjelma on kuunneltavissa myös Yle Areenasta, milloin vain ja missä tahansa.